profeti Ibrahim alayhis salam dhe profeti Lut alayhis salam. Përgjatë historisë, Zoti i ka thirrur njerëzit në rrugën e vërtetë me anë të profetëve të cilët ai ka dërguar. Piksynimi të gjithë këtyre individëve ka qenë një dhe i vetëm, për të thirrur njerëzit të besojnë në Zot, edhe për të adhuruar vetëm atë. Profetët ja përcollën fenë në shenjtë njerëzimit, edhe u demonstruan si të jetonin një jetë ideale. Në këtë mënyrë, këta shërbëtorë të përzgjedhur të Zotit përfaqësojnë modelin më të rafinuar të karakteristikave sipërore, me vlerat e duhura morale, dhe me sjelljen dhe reagimet ideale ndaj ngjarjeve. Dy nga këta individ janë profeti Ibrahim dhe profeti Lut, paqja qoftë mbi ta. Në Kur'an, Zoti thot për këta dy profetë: shëmbull i mrekullueshëm për ju është Ibrahimi dhe ata që kanë qënë me të. Lutit i dha murëci dhe dituri dhe e shpëtuam prej vëndbanimit ku bëheshin vepra të lika. Ata ishin vërtet njerëz të këqi e të mbrapsht. Lutin e pranuam në mëshirën tonë. Me të vërtet, ai është prej më të mirëve. Karakteristikat e fisit të profetit Ibrahim, paqja qoftë mbi të. Burimet historike regjistrojnë se profeti Ibrahim jetonte në Mesopotami. Sipas disa burimeve islame, jati i profetit Ibrahim ishte nga Harani dhe ishte ky vendi ku lindi profeti. Në dritën e atyre pjesëve të Teuratit që e përshkruajnë jetën e profetit Ibrahim, del se vendlindja e tij me shumë gjas nuk është Uri i Kaldeazëve, por Urfa e ditëve të sotme në Turqi. Mbas kësaj, ai lëvizi në Haran, edhe prej andej në Palestinë. Kurani na informon se ai edhe biri i tij, profeti Ismail, paqja qoftë me të, ndërtuan Kaben. Kjo konfirmon edhe ngjarjet historike se profeti Ibrahim ka jetuar vërtet në lindjen e mesme. Në këtë kohë, pothuajse të gjithë fiset në lindjen e mesme kishin besime pagane. Ata ose adhuronin statuja që i bënin me duart e tyre, ose trupa qellor, si dielli dhe hëna. Në të vërtetë, zbulimet historike dhe arkeologjike vërtetojnë se kjo zonë ishte një tokë pagane. Gërmimet arkeologjike në rajon kanë zbuluar një numër të madh rënojash të statujave të bëra me gurë dhe argjil, që përdoreshin për idhujtari. Për më tepër, u gjetën mbetjet e tempujve që njiheshin si ziguratët. Është vërtetuar me dokumente historike se qëllimi pas këtyre tempujve ishte adhurimi i diellit dhe i hënës. Sipas informacionit, në punimet e historianëve musliman, parashikuesit e falxhorët thonin se një fëmijë quajtur Ibrahim do të linte atë vit, edhe do të ndryshonte fenë e njerëzve dhe do të jepte fund sundimit të Nimrodit. Në një shpjegim tjetër historik, thuhet se Nimrodi kuptonte se mbretërimi të tij do t'i vinte fundi nga një djalë mashkull që pritej të vinte në këtë botë, dhe prandaj ai dha urdhër të grumbulloheshin të gjitha gratë shtatë dhëna në një vend dhe urdhëroi që të gjithë djemt meshkuj të vriteshin dhe bashortët e tyre të mbaheshin larg tyre. Me të dëgjuar këtë, Azar, baba i profetit Ibrahim, e shpuri gruan e tij në qytetin e Urit, midis Kufas dhe Basras, apo në vendin e quajtur ndryshe si Al-Warka, dhe e fsheu atë në një shpellë atje. Profeti Ibrahim u lind në atë shpellë. Kjo është edhe shpella ku thuhet se është lindur profeti Ibrahim. Edhe fisi i profetit Ibrahim ishte një popull pagan. Ata bënin statuja me duart e tyre dhe me mendje lehtësi i adhuronin ato. Ata u luteshin atyre. Megjithse ishte e qartë se nuk arrinin të merrnin asgjë prej tyre, ata u luteshin atyre për ndihmë. Ata madje u frigoheshin këtyre copave prej druri apo guri dhe shpresonin të merrnin ndihmë prej tyre. Zoti zbuloi profetit Ibrahim, se ai ishte krijuesi gjithçka e në univers, dhe se ata që besonin ndryshe, e kishin absolutisht gabim. Atëherë, ai i shfaqi atij prova të dominimit të tij mbi qiejt dhe tokën. Dhe kështu, ne ja treguam Ibrahimit mbretërinë e qiejve dhe të tokës, që ai të bëj nga ata që besojnë vendosmërisht. Profeti Ibrahim i shpjegoi ekzistencën e Zotit dhe i thiri ata në besim tek ai. Njerëzit e fisit, megjithatë, refuzuan të pranojnë të vërtetat që ai u tregoi, sepse ai kishte kërkuar strehim në justifikimin e supozuar të bindjes me anë të fesë së bëballarëve të tyre. Megjithatë, ishte e qartë se duke u bindur feve besdyte të paraardhësve të tyre, ata nuk përfitonin asgjë të mirë. Përkundrazi, ata vuani nga sherrët dhe telashet pafund. Zoti e ka shpallur pozicionin e tij për ata që me ignorancë u bindeshin fesë së baballarëve të tyre në Kur'an.
Bilgisizce atalarının batıl dinlerine uyanların durumunu Allah Kur'an'da şöyle haber vermiştir.
Kur atyre u thuhet, ndiqni atë që ka shpallur Allahu, ata përgjigjen jo. Ne do të ndjekim atë udhë në të cilën i kemi gjetur të parët tan. Vallë edhe atëherë kur të parët e tyre nuk kuptonin gjë e nuk ishin të udhëzuar? Zoti i dhuroi profecin profetit Ibrahim, paqja e Zotit qof mbi të. Zoti e vendosi profetin Ibrahim në një sprov. A i më pas e shpërbleu atë për faktin se kishte mbetur aq i bindur me profecin dhe e bëri atë një lajmëtar në një moshë të hershme. Kjo zbulohet në këtë mënyrë në Kur'an.
Kur'an'daki ayetlerde şöyle haber verilir.
Kur Allahu e provoi Ibrahimin me disa urdhërime, të cilat a i i plotësoi, Allahu i tha, unë do të bëj ty imam, prijes të njerëzve, po pasardhësit e mi, pyetja i. Allahu tha, premtimi im nuk i përfshin të padrejtët. Në Kur'an, Zoti zbulon se ai i solli librin dhe diturin profetit Ibrahim edhe pasardhësve të ti. A mos i kanë zilin njerëzit për çfarë u ka dhuruar Allahu nga të mirat e veta? Ne u dham pasardhësve të Ibrahimit librin e urtësinë, si edhe një pushtet të madh. Zoti i kishte zbritur tekstet profetit Ibrahim para se t'i zbriste zbulesën e Teuratit profetit Musa, paqja qof mbi të. Ndonë se jeta tjetër është më e mirë dhe amshuar. Kjo me të vërtet ndodhet në fletët e lashta, në fletët e Ibrahimit dhe Musait. Kurani na informon se muslimanët i kanë ftuar ata në fjalën e përbashkët. Ibrahimi nuk ka qenë as hebre, as i krishter, por ka qenë besimtar i vërtet, monoteist i përulur ndaj Allahut edhe nuk ka qenë nga politeistët. Kurani e quan profetin Ibrahim një hanif. Hanif do të thot një person i devotshëm, i drejtë dhe i ndershëm, i cili nënshtrohet urdhrit të Zotit dhe kurrë nuk largohet nga feja e tij. Pastaj ty të shpallëm. Paso me sinqeritet fenë e Ibrahimit, që nuk ka qenë prej idhujtarëve. Ekziston edhe një temë e rëndësishme lidhur me profetin Ibrahim, që njerëzit kanë debatuar për gjatë rrjedhës së historisë. Ajo është çështja se cilës feje përkiste ai. Hebrejt e mbajnë atë si një profet hebre. Të krishterët gjithashtu e konsiderojnë si një profet hebre, por duke pretenduar se ai ndiqte profetin Isa, paqja qoftë mbi të, i cili erdhi mbas tij. Megjithatë, e vërteta është se në Kur'an Zoti e ka bërë të qartë se këto debate janë false. Thuaj, o i thtarët e librit, e jani të bijem në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush, se do të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do të shoqërojmë atij asgjë në adhurim, dhe as nuk do të mbajmë për Zot njëri tjetrin në vend të Allahut. Nëse ata nuk pranojnë, atëherë thuaju, dëshmoni se ne i jemi nënshtruar Allahut. Profeti Ibrahim, paqja e Zotit qofë mbi të, shpërhap religionin. Profeti Ibrahim, përfundimisht u nda nga fisi i tij pagan, por vazhdoi t'u tregonte atyre për ekzistencën dhe njohshmërinë e Zotit. Ndër ata të cilët nuk arritën të pajtohen me fenë e vërtet, ishte dhe i ati i ti. Profeti Ibrahim, me durim, i shpjegonte njerëzve të ti, se statujat që ata bënin me duart e tyre, nuk mund të ishin kur të shenjta, dhe se Zoti ishte i vetmi Zot. A i përdorte butësin për të luftuar trajtimin armiqësor me të cilin i kundërvijeshin këta njerëz. Reagimi i tij ndaj fisit të ti është një shembull i vendosmërisë dhe kurajës për të gjithë besimtarët. Kur'an-da şöyle bildirilmektedir. Dhe kur populli i tij polemizoi me të, ai tha: "Doni të polemizoni me mua për Allahun, ndërkohë që ai më ka udhëzuar në rrugën e drejtë? Unë nuk i kam frikë idhujt tuaj, sepse vetëm po të doj Zoti im, mund të më lëndojnë. Zoti im, me dijenin e vet, ka përfshirë çdo gjë. A nuk po mendoni?" Profeti Ibrahim, paqja e Zotit qofë mbi të, i zë idhujt në grack. Profeti Ibrahim i thriste ata rreth e përqark ti për të besuar në Zot me fjalë të zgjuara dhe të këndshme, por ai merrte një reagim shumë të ndryshëm nga shoqëria në cilën jetonte. Pjesa më e madhe e njerëzve në atë fis nuk arrinin të silleshin sipas vlerave morale të fesë vërtet që komunikonte ai dhe vazhdonin me paganizmin e tyre. Profeti Ibrahim ndërmori një përpjekje të madhe intelektuale kundër këtyre njerëzve me besytnitë e tyre, gjatë së cilës përdori metoda dhe mjete të larmishme. Njëra syresh ishte që të kërkonte të distancionte mohuesit dhe politeistët nga ai në mënyrë që të ulte presionin që ata ushtronin mbi të. Për këtë arsye, ai u tha se ishte i smur. Kur i tha babait dhe popullit të vet, "Çfarë adhuroni ju? Vallë, a dëshironi hyni të rreme në vend të Allahut? Çfarë mendoni ju për Zotin e gjithësisë?" Pastaj u hodhi një shikim yjeve e tha: "Unë jam i smur." Ata u larguan prej tij, duke e lënë pas.
Hazreti Ibrahim,
mbas i largoi jo besimtarët nga vetja, ai u ngjit tek idhujt dhe i theu ato. Ai la vetëm një idhull të padëmtuar. Kur fisi i tij e pa se ç'kishte ndodhur, dhe se vetëm idhulli më i madh kishte mbetur, ata menjëherë filluan të kërkonin njeriu që e kishte bërë këtë. Kjo ngjarje përshkruhet në Kur'an. Disa than: "Kush i bëri kështu, Zotë tan? Me të vërtet, ai është keqbërës." Të tjerët u përgjigjen: "Dëgjuam një djalosh që i përgojonte, quhej Ibrahim. Atëherë silleni atë para syve të botës që ata të dëshmojnë," than ata. Ata e pyetën: "Ti i bëre kështu Zotat tan, o Ibrahim?" Pyetja zbuloi pse profeti Ibrahim nuk e kishte shkatëruar idhullin më të madh. Përgjigja e tij u zbulua në Kur'an. Ibrahimin kamine javabi Kur'an-da şöyle bildirilmektedir. Ai tha: "Jo. Këtë e ka bërë ky i madhi i tyre. Pyesni ata nëse flasin." Duke dëgjuar përgjigjen, jo besimtarët në mënyrë të pashmangshme filluan të mendojnë dhe të kuptojnë se idhujt e tyre nuk mund ta kishin kurrë fuqinë e ligjërimit, dhe kështu plani i tij pati sukses, sepse i bëri ata që të vinin në pikpyetje sistemin pagan të tyre. Atëherë, Ata i thirën mendjes dhe i than njëri tjetrit: "Me të vërtet, ju vet jeni keqbërësit." Megjithatë, keqardhja e tyre nuk zgjati shumë. Pavarësisht se ata e kuptonin të vërtetën, ata vendosën të kundështojnë përsëri profetin Ibrahim në mënyrë që ta ruanin sistemin e besimit tradicional pagan të tyre, i cili ishte në linjë me interesat e tyre të botës kalimtare. Të herë, politeistët vendosën të reagonin ndaj tij me dhunë. Ata hartuan pothuajse një plan mizor. Pikë synimi i tyre ishte ta hidhnin profetin Ibrahim në zjarr dhe ta dishnin në të, duke i dhënë kështu fund përpjekjes së tij intelektuale. Megjithatë, në të njëjtën mënyrë që Zoti i ndihmonte lajmtarët e tij, ai e ndihmoi edhe atë. Ai urdhëroi flakët të ishin të qeta dhe të paqta ndaj tij. Kjo ngjarje sigurisht është një nga mrekullitë e Zotit tonë. Mizoria e mohuzve përshkruhet si vijon në vargjet që lidhen në mënyrën si ishte ndërtuar plani i tyre. Ne tham: "O zjarr, bëu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin." Ata deshën ta lëndonin, por ne i bëm të dështonin. Ne e shpëtuam atë dhe lutin, dhe i quam në tokën të cilën e kemi bekuar për njerëzit. Ëngjëjt që e vizituan profetin Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të. Një nga bekimet më të mëdha të profetit Ibrahim ishte mbështetja e tij me ëngjëj. Ashtu siç pohohet edhe në Kur'an, ëngjëj erdhën tek ai me pamjen e njeriu dhe qëndruan në shtëpinë e tij. Ëngjëjt i dhanë atij edhe gruas së tij lajmin e lavdishëm se prisni një djalë të zgjuar dhe të drejtë. Ata shkuan tek ai dhe i thanë: "Paqe." Por ai tha: "Në të vërtetë, ne kemi frikë nga ju." Ata thanë: "Mos u frikso, se ne po të sjellim një lajm të mirë. Ti do të kesh një djalë të dijshëm." Kur këto urime të lavdishme ju dhan atyre, profeti Ibrahim dhe gruaja e tij ishin tashmë në një moshë të shkuar. Për më tepër, gruaja e tij ishte shterë. Ai u përgjigjet me këto fjalë: "Ibrahim i tha: "Po ma sillni këtë lajm të mirë, edhe pse më ka goditur pleqëria, mbi çfarë po ma sillni këtë lajm?" Ata u përgjigjen: "Ne ta japim lajmin e mirë me vërtetësi. Prandaj mos u bëj shpresumbur." Sprova e profetit Ibrahim. Zoti i dha profetit Ibrahim dy djem, profetin Ismail dhe profetin Ishak, paqja dhe bekimi qofshin mbi të dy ata, në rangun e profetësisë. Ashtu si babai i tyre, edhe ata u përzgjodhën shërbëtor të Zotit për shkak të devocionit ndaj tij. Zoti e sprovoi profetin Ibrahim dhe djalin e tij, profetin Ismail, me anë të një sakrifice. Ati ju tha në një ëndër që të sakrifikonte profetin Ismail. Kjo ngjarje sakrifikuese ishte një nga provat e fuqisë së këtyre dy profetëve. Bindje dhe nënshtrim ndaj Zotit. Dhe ne i dham lajmin e gëzuar për një djalë të mbar. Kur fëmia u rrit aq sa ta ndihmonte në punë, Ibrahimi i tha: "O djali im, kam parë ëndër se duhet të të flijoj. Çfarë mendon ti?" I biri i tha: "O baba im, vepro ashtu siç je urdhëruar. Dasht Allahu, unë do të jem i durueshëm." Pasi ju nështruan që të dy urdhrit, Ibrahimi e vuri Ismailin me ball për tokë. Ne e thirëm: "O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrën." Vërtet, ne kështu i shpërblejmë punë mirët. Kjo me të vërtet ka qenë një sprov e qartë, dhe ne e zëvëndsuam atë me një kurban të madh. Në komendin e ti, Omer Nasui i Bilmen ofron shpjegimin e më poshtëm. Profeti Ibrahim dhe biri i ti ju bindën dhe ju nënshtruan urdhrit të Zotit, dhe profeti Ibrahim e vuri kokën e djalit të ti më njërën anë dhe pranoi detyrën e prerjes së ti. Duke kuptuar se ëndra e ti ishte një urdhër hynor, a ishte gati ta kryente detyrën dhe të tregonte qëndres dhe bindje të madhe ndaj urdhrit të Zotit. Pastaj Zoti e bekoi atë, duke e urdhëruar të sakrifikonte një kafsh në vend të djalit të tij. Edhe në këtë mënyrë e shpëtoi profetin Ibrahim nga një vetflim. Ndërtimi i Kabes. E gjendur në Mekë, Kabeja ishte struktura e parë ndërtuar me qëllimin e vetëm për adhurimin e Zotit. Ishte profeti Ibrahim dhe djali i tij, profeti Ismail, të cilët e ndërtuan Kaben. Me të vërtet, faltoria e parë ngritur për njerëzit është ajo në Bek, e bekuar dhe udhërrëfyese për popujt. Në të ka shenja të qarta, vendi i Ibrahimit. Kush hyn në të, është i sigurt, dhe vizita e kësaj faltoreje për çdo që ka mundësi ta përballojë rrugën. E kush nuk beson, Allahu nuk ka nevojë për askënd. Vlerët të kënaqshme morale të profetit Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ashtu si të gjithë profetët, profeti Ibrahim në sajtë të nënshtrimit të tij ndaj Zotit edhe në sajtë të sinqeritetit të tij, si edhe në sajtë të sjelljes së tij të nderuar, modeste dhe të drejtë, kishte vlera morale sipërore. Ai lavdërohet në shumë vargje të Kuranit dhe tregohet si model për të gjithë muslimanët. Profeti Ibrahim, miku i ngushtë i Zotit. Kush është besimtar, më i mirë se ai që i dorëzohet sinqerisht Allahut, duke qenë bamirës dhe zbatues i fesë së pastër të Ibrahimit, të cilën Allahu e ka marrë për mik të ngushtë. Zoti ynë ka zbuluar se ai e mori profetin Ibrahim si një mik të ngushtë. Për këtë arsye, ai njihet si Halilullah dhe kujtohet me këtë emër. Profeti Ibrahim, paqja e Zotit qofë mbi të, kishte forcë dhe mendje mbretësi. Si të gjithë profetët, të cilët Zoti i bëri modele për njerëzit në sajt të besimit të thellë të tyre, sinqeritetit dhe nënshtrimit, profeti Ibrahim merrte vendime korrekte dhe kishte mendje mbretësi. Profeti Ibrahim, paqja e Zotit qofë mbi të, ishte një shërbëtor i dalluar edhe i mbar i Zotit. Fakti se ai dhe familja e tij ishin përzgjedhur nga të gjitha qenjet e tjera njerëzore, zbulohet në këtë varg që thot. Allahu zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit edhe familjen e Imranit, mbi të gjithë njerëzit. Profeti Ibrahim, paqja e Zotit qofë mbi të, ishte një komunitet në vetvete. Me të vërtet, Ibrahimi ka qenë prijes shëmbullor, i përullur para Allahut, me besim monoteist dhe nuk ka qenë nga idhujtarët. Profeti Ibrahim e madhëron të Zotin mbi të gjitha gjërat, a ishte sinqerisht i përkushtuar ndaj ti, i frigoi dhe respekton të vetëm atë, dhe kërkon të vetëm kënajsin e ti. Pavarësisht vështirësive që ai haste dhe numrit të madh të atyre që e kundështonin atë, ai vazhdonte me këmbgulje të madhe në përpjekjet e tij, falkurajës edhe besimit në Zot. Profeti Ibrahim, paqja e Zotit qof mbi të, ishte mirënjohës ndaj Zotit. Profeti Ibrahim ishte një adhurues, i cili në mënyrë të vazhdueshme i jepte falënderime Zotit për bekimet që i ishin dhënë atij. Mirënjohës ndaj dhuntive të tij. Ai e zgjodhi atë dhe u udhëzoi në rrugë të drejtë. Profeti Ibrahim, paqja e Zotit qofë mbi të, ishte i nënshtruar ndaj Zotit. Kur Zoti i ti i tha, për ulu, a i u përgjigj, ju për ula Zotit të gjithësis. Me përpjeket me fisin e ti, profeti Ibrahim demonstroi një përkushtim të thellë edhe një nënshtrim total ndaj Zotit. Dhe pavarësisht se çfarë bënte fisi i ti, a i vazhdoj të shpërndante fenë e Zotit me një entuziazm të madh. Profeti Ibrahim, paqja e Zotit qofë mbi të, ishte zemërbut. Kur njeriu është i dhemshur, zemërbut, përdëllyes, edhe plot me dashamirësi edhe falje, ai ka karakteristikat e besimtarve që lavdërohen nga Zoti. Zoti ynë zbulon se profeti Ibrahim ishte zemërbut nga natyra. Ibrahim ishte një njeri i dhemshur dhe i but. Trashëgimia e profetit Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të. Profeti Ibrahim, i cili ishte trashëgimtari i linjës së profetit Nuh, la pas trashëgimin më të rëndësishme për besimtarët, trashëgimin e besimit në një Zot. Përgjatë gjithë jetës së tij, ai besoi në një shmërinë e Zotit. Ai nuk i shoqëroi ortak atij, edhe ja predikoi këtë fisit të tij. Këshilla e tij vazhdoi me linjën e tij. Bitë e ti, Ismaili dhe Isaku, nipi i ti, Jakubi dhe biri i ti, Jusufi, paqja qofë mbi ata të gjithë, vazhduan thirrjen nga njerëzve që jetonin si pas vlerave morale të religionit. Kur Zoti i ti i tha, për ulu, a ju përgjigj, ju për ula Zotit të gjithësis. Ibrahimi u adha këtë porosi fëmijëve të ti, po ashtu edhe Jakubi. O bitë e mi, pa dyshim, Allahu ka zgjedhur për ju fenë e vërtet, prandaj, mos vdisni ndryshe, veç se duke qenë musliman të nënshtruar ndaj atij. Jeta e profetit Lut, paqja e Zotit qofë mbi të. Profeti Ibrahim dhe profeti Lut jetonin në të njëjtin rajon. Megjithëse ata jetonin midis njerëzve të ndryshëm, ata vazhdonin të ndihmonin njëri tjetrin. Si të gjithë profetët, profeti Lut ishte një individ i përzgjedhur i cili la për të gjithë njerëzit shembullin e sinqeritetit dhe nënshtrimit ndaj Zotit. Megjithatë, një shturje e rreptësishtë ndaluar nga Zoti mbi zotronte ndër njerëzit e profetit Lut. Homoseksualiteti. Profeti Lut i bëri thirrje njerëzve të fisit të tij të respektonin Zotin dhe t'i frigoheshin atij, të braktisin homoseksualitetin e tyre dhe të jetonin një jetë sipas pëlqimit të tij. Pra ata ju përgjigjen fjalëve të tij me armiqësi. Ata madje dhe e kërcënuan atë dhe besimtarët me syrgjynosje. Gjithsesi, ai kur nuk hoqi dorë dhe vazhdoi të komunikonte mesazhin e tij për të përftuar kënaqësinë e mirë të Zotit. Kjo për shkak se ai ushqente një besim të fortë dhe një frikë të thellë ndaj Zotit. Profeti Lut i bëri thirrje njerëzve të tij të braktisnin veprimet e padenja dhe të ndiqnin atë. Ai u bëri të qartë se i madhi ishte imoraliteti në jetën që ata po bënin. Ky mesazh i tij është dhënë pra në Kur'an. Vallë, ju nga e gjithë bota, ju qaseni meshkujve e lini më njan grat tuaja, të cilat Zoti juaj i ka krijuar bashorte për ju? Një mend, ju jeni një popull që kaloni çdo kufi të së keqes. Ata thanë, nëse nuk të rriqesh nga këto, o Lut, me siguri do të jesh i dëbuar. Ai tha, un kam vërtet neveri për atë që bëni ju. Megjithatë, mohuesit në fis ishin të pavetdijshëm për atë çka i priste dhe vazhduan ta refuzojnë mesazhin e tij, derisa ata përjetuan dëshkimin e tmerrshëm të Zotit. Ëngjëjt të cilët i erdhën profetit Lut, paqja e Zotit qof mbi të. Zoti ynë dërgoi ëngjëjt për t'i zbuluar profetit Lut se fisi i tij do të ndëshkojë rënd për teprimet e tyre. Ardhja e ëngjëjve dhe urdhresa e Zotit janë zbuluar si më poshtë në vargjet. Ai tha: "Unë nuk ju njoh ju." Ata thanë: "Jo, ne të kemi sjell atë në të cilën ata dyshojnë, të kemi sjell të vërtetën, prandaj të jesh i sigurt se ajo që të themi do të bëhet. Nisu me familjen tënde në një kohë të natës, shko pas tyre e askush prej jush të mos shikoj prapa, por vazhdoni në drejtimin e urdhëruar. Dhe ne ja shpallëm atij atë që do të ngjaj, që gjithë populli i tij deri në të mbramin do të zhdukej në agim." Gruaja e profetit Lut do të shkatërrohej gjithashtu, sepse dhe ajo ishte një mohuese. Fakti se ajo ishte shoqja e një individi të virtytshëm, i cili ishte nderuar me rangun e profecisë, nuk e vishte atë me asgjë. Fati final i njerëzve të Lutit përshkruhet si më poshtë në Kur'an. Kujtoni fjalët e Lutit, i cili i tha popullit të vet: "Përse bëni paturpsi të tilla që askush nuk i ka bërë në botë? Ju u qaseni meshkujve me epsh në vënd të femrave. Me të vërtet, ju jeni popull që e teproni me të këqia." Përgjigja e popullit të ti ishte: "Dëbojeni ata nga vendbanimi juaj. Ata janë njerëz që duan të mbahen të dlirë. Kështu, ne e shpëtuam atë me gjithë familje, përveç gruas ti. Ajo ishte nga ata që mbetën pas. Dhe mbi ta lëshuam rrebesh. Pra, shiko si përfunduan njerëzit e zvetnuar." Ndëshkimi i caktuar nga Zoti për njerëzit e Lutit përshkruhet kështu në këto vargje. Kur erdhi urdhri ynë, ne përmbysëm çdo gjë. Ato që ishin lart, i kthyem poshtë, edhe mbi ata lëshuam gur nga balta e pjekur, duke rënë vazhdimisht si shiu, të shënuar te Zoti ynë. Dënimi nuk është larg nga keqbërësit. Qytetet e banuar nga njerëzit e Lutit, të cilët shfaqen në Kur'an dhe u shkatëruan në fund, janë zbuluar në gërmimet e fundit arkeologjike. Këto ishin qytetet e njohur si Sodom dhe Gomora. Sipas kërkimeve arkeologjike, qytetet ishin vendosur pranë detit të vdekur. Zona është mbuluar nga një shtresë trash sulfuri. Shtresat e lavës dhe gurve vulkanik janë një dhën kryesore që tregon për ekzistencën e një shpërthimi vulkanik edhe një tërmeti në këtë zonë. Deti i vdekur, ose liqeni i Lutit, shtrihet mbi zonën me aktivitet sismik, pra në një brez tërmetesh. Shtektimi i profetit Lut dhe profetit Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të. Zoti i dhuroi profetit Ibrahim dhe profetit Lut një fund mjaft të mbarë. Me urdhrin e Zotit, këta individ morën udhën e mërgimit, duke braktisur tokat edhe shtëpitë tyre dhe duke u vendosur gjetk. Ky fakt zbulohet në Kur'an. "Ne e shpëtuam atë dhe Lutin në tokën të cilën ne kemi bekuar për njerëzit. Ne i dhuruam atij Ishakun dhe Jakubin, si dhunti dhe të gjithë i bëm të drejtë. Ne i bëm ata udhëheqës që udhëzonin sipas urdhrit ton dhe i frymzuam që të bënin vepra të mira, të kryenin faljet dhe të jepnin zeqatin, dhe ata vetëm ne na adhuruan. Lutit i dha murtësi dhe dituri, dhe shpëtuan prej vendbanimit ku bëheshin veprat e liga. Ata ishin vërtet njerëz të këqi e të mbrapsht. Lutin e pranuam në mëshirën tonë. Me të vërtet, a ishte prej të mirëve. Profeti Ibrahim i përcolli mesazhin ynor fisit të tij me një vendosmëri të madhe dhe fal në shtrimit të tij ndaj Zotit, i ka përceu të gjitha pengesat. Profeti Lut u përpoq me durim të bind fisin e tij, duke i thirrur ata të besojnë në Zot dhe të praktisnin shturjet e tyre. Këta profet fituan kënaqësinë e tij në saj të besimit të thellë dhe vlerave të larta morale që ata shfaqen përgjatë gjithë jetës së tyre. Në fund, ata arritën banesën e tyre të vërtetë, në parajsë, me bekimet e saj të pafund. Piksynimi më i madh i jetës së çdo besimtari është që të ecë në gjurmët e profetëve, veçanërisht në gjurmët e profetit të dashur Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe të bëhen të bindur për të fituar kënaqësinë e Zotit. Zoti sjell përgëzimet e lavdishme të shpërbimeve që i presin këta besimtar. Kushdo që i bindet Allahut edhe të dërguarit, do të jetë me ata të cilëve Allahu u ka dhënë shumë dhunti, me profetët, me të sinqertët, me dëshmorët dhe me të drejtët. Sa shok të mrekullueshëm janë këta.